Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 12-ն է։ Ընտրակեղծիկների փաստով ճարճակ 50 քրեական գործ է հարուցվել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը ամփոփել է 2010 թվականի արդյունքները եւ գովեստով խոսել կուսակցության կադրային բանկի մասին։ Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանն անդրադարձել է անցած տարվա ցուցանիշներին եւ պարտադիր ապահովագրության թեմային։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանին 25 միլիոն դոլար է տրամադրում մամուլի տեսություն, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը զրուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի համարով տեսությունը։
Նոր կադրային փոխատեղումներ Երևանի քաղաքապետարանում սեփական դիմումների համաձայն աշխատանքից ազատվել են Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Ստեփան Դանիելյանն ու քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Գրիգոր Մելքունյանը։ Երեկ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը Մոսկվայում հավատարմագրված ԱՊՀ անդամ պետությունների դեսպանների հետ քննարկման հիմնական թեման եղել է ԱՊՀ շրջանակներում հետագա համագործակցության զարգացումն, ինչպես նաև 2010 թվականի արդյունքների ամփոփումը։ Ժողովի ղեկավարն այս շաբաթ պաշտոնական այցով ժամանում է Աշխաբադ եւ Բաքու, Նաբուկո ծրագրի իրագործման հեռանկարները քննարկելու նպատակով հաղորդում են ադրբեջանական գործակալությունների այցին ընթերցաջ։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզուն հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում նշել է Ադրբեջանն արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում, Եվրամիության առանցքային գործընկերն այցի շրջանակներում Բարոզուն եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաձայնեցնեն Եվրամիություն Ադրբեջան գործընկերություն անուն արդիականացման անվանումը գրող համաձայնագրի տեքստը։ Համաձայնագրի համաձայն պետք է հստակեցվեն այն քայլերը, որ պետք է իրականացնի պաշտոնական Բաքուն տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումների ճանապարհին։ ԱՊՀ միջպետական ավիացիոն կոմիտեն քիչ առաջ Մոսկվայում պաշտոնապես հրապարակել է Լեհաստանի նախագահի օթանավի վթարի հետաքննության արդյունքները կոմիտեի փորձագետների ֆոնդմամբ։ Ավիավթարի պատճառը մարդկային գործոնն է եղել։ Եղանակային վատ պայմաններում օթաչուները ստիպված են եղել վայրեջքի փորձ կատարել Սմոլենսկի օթանավակայանում, ենթարկվելով օթանավի ուղևորներից մի քանիսի հոգեբանական ճնշմանը, նշում են ռուսաստանցի մասնագետները։ Լիբանանը քաղաքական ճգնաժամի շեմին է կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները արևմտյան գործակալություններին հաղորդել են, որ Հեզբոլա շարժումը ներկայացնող 11 նախարարները պատրաստվում են այսօր հրաժարական ներկայացնել, բողոքելով ՄԱԿ-ի հատուկ դատարանի գործունեության դեմ։ Հեզբոլայի ներկայացուցիչները կտրականապես հերքում են նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրի իսպանության մեջ իրենց ներգրավվածության ներկայացող մեղադրանքները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Արագածոտնի մարզ, Ճարճակիս գյուղ, որտեղ անցած տարեվերջին համայնքի ղեկավարի ընտրությունն ավարտվել է աննախադեպ վիճաբանությամբ, քաշքշուկով, կան քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեջ մեղադրվողներ։ Ճարճակիսը ետընտրական դրամատիկ զարգացումների էպիկենտրոն, այս պահին գյուղում է գտնվում մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը։
Այն Արագածոտնի մարզի Ճարճակիս գյուղում շատ լարված է մթնոլորտը, գյուղը վերահսկում են ոստիկանները, ոստիկանական մեքենաները շրջում են գյուղով, արդեն երկու շաբաթից ավելի այս վիճակն է։ Պատճառաբանությունն այն է, որ համայնքապետի դեկտեմբերի 26-ի ընտրություններում հաղթածու պարտված տեխնատուների միջև բախումներ հանկարծ չլինեն։ Այս ընտրություններում 106 կողմ ձայնով հաղթել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Թալաբանի Սադեյանը, նրա երկու հանրապետական մրցակիցներից մեկը Քյարիմ Խուդոյանը պարտվել է ընդամենը 8 ձայնի տարբերությամբ։ Եվ այս լարվածության ու վախի մթնոլորտի պատճառներից մեկն են վերջին օրերի ձերբակալություններն են։ Պարտված տեխնատու Քյարիմ Խուդոյանի եղբայրն ու համախոհներից մեկը կալանավորված են, նրանց ընտրությունը կեղծելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներ են առաջադրված։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության քվեարկության ավարտից հետո ժամը 21-ի սահմաններում, երբ ընտրական հանձնաժողովի անդամներն ամփոփել են ընտրությունը վարչության արդյունքներն ու քվեաթերթիկները կնքել դրել են քվեաթուփի մեջ ընտրատարածքային հանձնաժողով տեղափոխելու համար Քյարիմ Խուդեյանի եղբայրն ու համախոհները չհամաձայնելով այդ արդյունքների հետ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելով մտել են թիվ 14-1 ընտրատեղամաս ու հապշտապ են քվեաթուփը։ Սակայն մեզ հետ զրույցներում Խուդեյանի դիմակիցներն ասում էին, որ ընտրությունները մաքուր չեն անցել։ Հաղթած գյուղապետի կողմնակիցները ընտրակեցիկների են դիմել և ընտրությունների ընթացքում և քվեաթերթիկների հաշվարկի ժամանակ նրա օգտին անվավեր քվեաթերթիկներ են հաշվել և հաշվարկի ժամանակ ընտրատեղամասային հանձնաժողովը հաշվի չի առել իրենց վստահված անձանց բողոքները, կազմել է արձանագրություն և ազդարարել է Սադեյանի հաղթանակը։ Ինչից դացած Քյարիմ Խուդեյանի կողմնակիցները մտել են տեղամաս և երբ ոստիկանները սկսել են նրանց հեռացնել, սկսվել է հրմշտոցը։ Սակայն հաղթած գյուղապետի կողմնակիցները հերքում են այս բոլոր մեղադրանքները, վկայակոչելով վարչական դատարանի վերջերս կայացրած վճիռը։ Ընտրությունը տեղյալ ճանաչելու հայցով Քյարիմ Խուդեյանի կողմնակիցները դիմել են դատարանին, սակայն դատարանը այս հայցը մերժել է։ Արմեն հավելեն, որ մեղադրանքի առաջադրված 3 հոգու կայլեր են ձեռնարկել անկարգությունների այլ մասնակիցների հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Ճարճակիսից վերադառնանք քաղաքական անցուդարձի էպիկենտրոն Երևան, որտեղ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը ամփոփել է խորհրդի անցյալ տարվա աշխատանքը։ Խոսելով կուսակցության մասին, նա գովեստով ասել է, որ օրինաց երկիրն ունի հարուստ կադրային բանկ, կուսակցության շարքերը համալրվում են նոր անդամներով։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի պնդմամբ կուսակցության կադրային բանկի աղքատ լինելու մասին խոսակցությունները բացարձակապես հեռու են իրականությունից։ Ավելին, ըստ նրա, օրինաց երկիրն օրավուժ համալրվում է բազմաթիվ անդամներով։ Հիշեցնենք, անցած դեկտեմբերի վերջին իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության քվոտայով Հայաստանի գյուղնախարար նշանակված Սերգո Կարապետյանը ՕԵԿ-ի անդամեր դարձել միայն նույն ամսին։ Այսօր կայացած մամլոասուլիսին պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Արթուր Բաղդասարյանն ընդգծեց, ՕԵԿ-ը ոչ միայն ունի բավարար կադրային պոտենցիալ, այլև
կադրային պոտենցիալը անընդհատ համալրվում է։ Մեր վերջի առաջարկությունը գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնում առաջարկել Սերգո Կարապետյանին, դա մեր քաղաքական թիմի որոշումն է։ Պարոն Կարապետյանը տևական ժամանակ եղել է մեր քաղաքական ուժի համակիրներից մեկը, ունի մեծ փորձառություն հանրապետության սննդարձունաբերության ոլորտում խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկի ղեկավարն է։
Սերգո Կարապետյանը, հիշեցնենք, մինչ նախարար նշանակվել է, հանդիսանում էր Art Food ընկերության ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությանն ընդհանրապես, ապա Արթուր Բաղդասարյանն այսպես բնութագրեց իր ղեկավարած քաղաքական կառույցի ներքան։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը զարգացող, համալրվող, մեր երկրի քաղաքական իզակետում գտնվող, քաղաքական դաշտում գտնվող հիմնական քաղաքական դերակատարներից մեկն է։ Մենք ունենք բավարար կադրային ներուժ, բայց մեր կուսակցությունը 2010 թվականին համալրվել է շուրջ 7400 նոր մարդկանցով։ Եվ ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր կուսակցությունը տիվերում, եթե նման մեծ ծավալի անդամագրում է տեղի ունենում։
Բաղդասարյանը դրական գնահատեց անվտանգության խորհրդի 2010 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքները, իրականացված տարբեր, այդ թվում առաջին հերթին ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համագործակցության ամբրապնդման և եվրաինտեգրման խորացման ուղղությամբ։ Տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը, Արթուր Բաղդասարյանի խոսքերով, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հայանպաստ ընկալումներն աշխարհի համար ավելի հասկանալի դարձնելն էր։
Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի ասուլիսին ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի նոր ղեկավար կամերունցի Ժան Միշել Հապին այսօր հաստատել է, որ բանկը Հայաստանին տրամադրել է բյուջետային նոր վարկ $25 միլիոն. Դա արդեն երկրորդ բանկն է, հիշեցնենք, առաջինը $60 միլիոն բանկը Հայաստանին փոխանցել էր 2009-ի հուլիսին։ Ենթադրվում է, որ հանրապետությունը կխնդրի ևս 20 միլիոն։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Համաշխարհային բանկը այս գիշեր հաստատել է Հայաստանին տրամադրվող 25 միլիոն դոլարի բյուջետային վարկը, կամ զարգացման քաղաքականության երկրորդ գործառնությունը։ Գումարն ուղղվելու է սոցիալապես անապահովներին ուղված պետական բյուջեի ծախսերին, սոցիալական ապահովության ցանցի հզորացման ծրագրերին, աղքատ համայնքներում նախադպրոցական ծրագրերի մատչելիության բարձրացմանը։ Բյուջետային առաջին վարկը 60 միլիոն դոլարը Հայաստանը ստացել էր ճգնաժամի ամենածանր պահին 2009-ի հուլիսին և անմիջապես ծախսել։ Ու ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման այսօր նշեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար Ժան Միշել Հապին, սպասվում է ֆինանսական նոր աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։
Armenia is as remain eligible to access concessional financing window of the World Bank. We did plan the third tranche in the range of $20 million.
Հայաստանը շարունակում է օգտվել արտոնյալ վարկավորումից։ Համաշխարհային բանկը նախատեսում է այս տարի տրամադրել նաև երրորդ բյուջետային վարկը, որի ընդհանուր գումարը կհաստատվի կառավարության հետ վերջնական քննարկումներից հետո։ Դրա ծավալը կախված կլինի ֆինանսավորման կարիքներից, հաշվի կառնվի նաև կառավարության ցանկությունը օգտագործել այդ միջոցները ներդրումային ծրագրերի համար։ Մենք աշխատում ենք նախնական որոշ ենթադրությունների հիման վրա, որոնք կարող են նաև փոփոխվել, սակայն այս պահին խոսքը 20 միլիոն դոլարի մասին է, նշեց Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը։ Բացի այս, 6 ամիս անց կառավարության հետ կանցկացվեն խորհրդակցություններ վերանայելու Հայաստանի համար Համաշխարհային բանկի առաջկա 2 տարիների ծրագիրը։ Այսօրվա դրությամբ վարկային պորտֆելը ներառում է 18 ծրագիր։ 1992 թվականից ի վեր Համաշխարհային բանկը Հայաստանում իրականացրել է 1 միլիարդ 433 միլիոն դոլարի աշխատանք։ Ըստ Ժան Միշել Հապիի,
under which the deficit is expected to fall back from its current level in the range of 8% of the GDP to hopefully below around 3% by the end of 2012.
Այո, հակաճգնաժամային քաղաքականությունը պարտադրեց ավելացնել բյուջեի պակասուրթը։ 2011-ին այն կազմելու է 149 միլիարդ դրամ, կամ համախառն ներքին արդյունքի 8%-ը, սակայն Հայաստանի կառավարությունը իրականացում է հարկաբյուջետային և պարտքի համախմբման խիստ քաղաքականություն, որը թույլ կտա բյուջեի պակասուրթը ներկա 8%-ից 2012-ի վերջին հասնել նախաճգնաժամային 3%-ի։
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի ասուլիսին ներկա էր Ռուբեն Մելոյանը։ Շարունակենք տնտեսության թեման։ Heritage, թարգմանաբար ժառանգություն, ամերիկյան հիմնադրամը և Wall Street Journal հեղինակավոր ամերիկյան բարբերականը հրապարակել են տնտեսական ազատության նոր ցուցիչը, ըստ որի Հայաստանը որոշ չափով բարելավել է դիրքը, համենայն դեպս տարածաշրջանում առաջատարներից է։ Տնտեսության զարգացումը խոչընդոտող գործոններից մեկը չարաբաստիկ կոռուպցիան է մնում։ Լսենք հեղինե Բունյացյանին։
Տնտեսական ազատությունների մակարդակով Հայաստանը 2010-ին մի փոքր բարելավել է դիրքերը նախորդ տարվա համեմատ, և այժմ արդեն զբաղեցնում է 36-րդ հորիզոնականը աշխարհի շուրջ 180 երկրների շարքում, փաստում է American Heritage հիմնադրամի և հեղինակավոր Wall Street Journal պարբերականի անցկացրած վերջին ամենամյա հետազոտությունը։ Զեկույցի համաձայն, չնայած վերջին տարիների տնտեսական անկմանը, ցածր հարկերով ամրապնդված մակրոտնտեսական քաղաքականությունն ու կայուն պետական ծախսերը հանգեցրել են հստակ տնտեսական աճի։ Նաև կոռուպցիան շարունակում է մնալ համատարած տնտեսության շատ ճյուղերում։ Միջդեռ հարկերից խուսափելու միտումը աճող մտահոգության առիթ է տալիս, արձանագրում են արևմտյան փորձագետները։ Դիտարկելով տնտեսական ոլորտը 10 ցուցիչներով, ներդրումների ազատությունից մինչև նոր գործ սկսելու հնարավորություն, փորձագետները ամենացածր գնահատականը տվել են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, երևույթ, որն ըստ զեկույցի ոչ միայն համատարած բնույթ է կրում, այլև շարունակում է զարգանալ։ Պաշտոնյաների կողմից կաշառք պահանջելը սովորական բնույթ է կրում։ Կառավարության հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարները մոնոպոլ դիրք են զբաղեցնում բազմաթիվ կենսական նշանակություն ունեցող ապրանքների ներկրման ոլորտում, արձանագրում են զեկույցի հեղինակները։ Մտահոգության առիթ տվող հաջորդ ոլորտը սեփականության իրավունքի պաշտպանությունն է, որտեղ Հայաստանը երկրորդ ամենացածր գնահատականն է ստացել դիտարկված 180 երկրների շարքում։ Արդարադատության համակարգը դեռևս հաղթահարում է թեր զարգացածության փուլն ու կոռուպցիան, որոնք զգալի կերպով դանդաղեցնում են ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, փաստում է զեկույցը։ Որպես հետընթաց, մասնագետները առանձնացրել են նաև կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը, ընդգծելով, որ պետական պարտքի մակարդակը էականորեն աճել է և այժմ արդեն մոտենում է ՀՆԱ-ի 50%-ի մակարդակին։ Եթե ընդհանրացի արձանագրվել նաև գործարար միջավայրի ազատության ոլորտում, թեև արտոնագրերի տրամադրման կարգը պարզեցվել է, սնանկության ճանաչման գործընթացը արդիականացվել, այդուամենայնիվ բիզնեսի կարգավորման համար անհրաժեշտ վարչարարությունը, որը հաճախ ուղեկցվում է կոռուպցիայով, մնում է գործարարության զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական արգելքը Հայաստանում, փաստում է զեկույցը։ Նշենք, որ հետազոտության համաձայն տարածաշրջանում տնտեսական ազատությունների մակարդակով առաջատարը Վրաստանն է, որ արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ ընդգրկվում է հիմնականում ազատ երկրների շարքում։ Հայաստանը համարվում է չափավոր ազատ, Ադրբեջանը հիմնականում անազատ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հայաց ակումբում լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը։ Նա խոսել է 2010-ի ցուցանիշների մասին և անդրադարձել ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության թեմային։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ճանապարհային ոստիկանությունը 2010 թվականն ամփոփել է ցանկալի արդյունքներով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանը։
Տարվա ընթացքում պետական հաշվառման է վերցվել 1974 պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 293 մարդ և վիրավորվել 2671 մարդ։
Վիճակագրությունը փաստում է, որ 2009 թվականի համեմատ 2010-ին ճանապարհատրանսպորտային պատահարները 28 դեպքով նվազել են։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա առաջին տասնօրյակին, ապա պաշտոնյայի խոսքով
ցուցանիշները դրական է, գրանցվել է 61 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 5 մարդ և վիրավորվել 111 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ պատահարների քանակը նվազել է 6-ով, զոհերի թիվը 4-ով, միայն վիրավորների թիվը աճել է գրանցվել 7-ով։
Քանի որ հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել պարտադիր ավտոապահովագրությունը, արձանագրել է արդյոք ճանապարհային ոստիկանությունը, թե անցած տասնօրյակում վթարի ենթարկված ավտոմեքենաներից քանիսն են ապահովագրված եղել։
Այդ տվյալը այս պահին ես չունեմ, թե քանիսն են ապահովագրված եղել, որտեվ կոնկրետ դա մեզ այդքան էլ հուզող հարց չի։ Ինչ տարբերություն առանց ամրագոտու վարել, թե առանց ապայի վարել։ Հատուկ ինչ որ մենք շեշտադրված ձևով հատուկ ոչ միջոցառումներ ենք արել, ոչ էլ անելու ենք, ոչ էլ մեր համար ինչ որ առանձնահատուկ երևույթ ապայի մեր տրանսպորտային միջոց վարել է։ Խախտումներից մեկն էլ դա է, մի խոսքով ճանապարհային ոստիկանությունը, այդքանով է մեզ դա հետաքրքրում, այդքանով է մեզ վերաբերվում, մենք պարտավոր ենք օրենք ընդունել, օրենքի պահպանման կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնել, արձանագրություններ այսօր էլ են կազմվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը, ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առավոտի խմբագիրն անդրադառնալով օլիգարխների մեծականակ թիկնազորերի առկայությանը գրում է, վերջին 10 տարում թիկնազորը Հայաստանում դադարեցրել է իր կիրառական գործառույթները կատարել, այսինքն ամենևին չի նպաստում պահպանվող անձի անվտանգությանը։ Որքան շատ են քեզ շրջապատող հաստավիզ մարդիկ, որքան սարսափելի են դրանք հասարակ քաղաքացիների համար, որքան երկար է քեզ ուղեկցող շարասյունը, այնքան բարձր է քո դիրքը իշխանական ոչ ֆորմալ աստիճանակարգում, գրում է առավոտը։ Իշխանությունը կխժռի օլիգարխիային վերնագրված հոդվածում ժամանակն այսօր գրում է։ 2012 թվականի ընտրության ընթերաջ արդեն մի քանի ամիս է, որ խոսակցություններ են շրջանառվում գալիք խորհրդանում մականունավորների եւ օլիգարխների թիվը նվազեցնելու իշխանության մտադրության մասին։ Փաստորեն ստացվում է, որ իշխանությունը ցանկանում է որոշակիորեն փոխել խորհրդանի տեսքը, այսպես ասած քաղաքակիրթ, ինտելեկտուալ տեսք տալ խորհրդանին։ Բայց հարց է առաջանում, կարող է արդյոք իշխանությունը լֆիկ Սամոին, Նեմեց Ռուբոին և նրանց նման տասնյակ մականունավորներին պարտադրել, որ նրանք հենց այնպես հրաժարվեն խորհրդարանական մանդատից։ Եթե կարող է, ապա ինչի հաշվին, նրանց հարցերը միայնակ լուծել իհարկե տեխնիկայի գործ է, բայց չէ որ մի քանիսի պարագայում նրանք կարող են իրար հետ միանալ և լուրջ խնդիր լինել իշխանության համար։ Ըստ ամենայնի, հենց այդ նկատառումից ելնելով էլ Սերժ Սարգսյանը որոշել ձեռնամուխ լինել թիկնապահների խնդրին, գրում է ժամանակը։ Անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետի կարսում արված վերջին հայտարարություններին, թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը հյուրի հետին տված հարցազրույցում ասում է. «Ճիշտ չէ հուշարձանի խնդիրը կապել երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակին. Ես այժմ էլ հավատում եմ, որ Էրդողանը ցանկանում է բացել սահմանը, սակայն Թուրքիան միայն իշխող կուսակցության անդամներից չէ, որ կազմված է», նշում է Չաքրյանը հավելելով. «Ինչ վերաբերում է կարսի հուշարձանին, ապա այն անկեղծ ասած շատ անջորնի ու հակաեսթետիկ տեսք ունի. Որևէ մշակութային արժեք այդ հուշարձանը չի ներկայացնում», նում թուրքական թերթին ասել է Չաքրյանը։ Նույն թեմային անդրադառնալով Զամանի մեկնաբանն այսօր գրում է, որ քան էլ մշակույթի նախարարը փորձի մեղմել Էրդողանի կարսում արած հայտարարության բացասական հետևանքները, այն բոլոր մարդիկ, որ հույս ունեին, որ Թուրքիայում խոսքի ազատությունն ամրապնդվելու է, մեկ անգամ եւս համոզվեցին։ Մեր երկրում դիմացինի կարծիքի հետ շարունակում են հաշվի չնստել։
Մ Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյան։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ մինչ այդ դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքէջ ազատություն.am